Latviešu tautas teika Ūpis. Ierakstīts ideja fórumu studijā 2009. Gada jūnijā lasa Ēriks Pozemkovskis. Ūpis, dziesmu meklēdams, sagudrojas uzlaisties ļaužu istabas bēniņos, lai pa griestu caurumu noklausītos, kā meitas šūdamas, adīdamas dzied. Domāts darīts? Vakara krēslā laidies uz tuvējā mājā. Taču noticis tā, ka pa ceļam Ūpis iemaldījies ābeļu dārzā, kur vecais tēvs mocījies ar nelabu sirdi un dobju vaidējis. Ūpis noklausījies un arī sācis tāpat vaidēt. Vai, tā viņu dzird vaidam vēl šodien.